1. oktobrī vēlēsim saimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Uz politiskās skatuves ir partija, kuras biedru paustais, piemēram, sociālajos medijos, bieži vien izsauc asu un polarizētu viedokļu apmaiņu. Arī parlamentā un valdībā tā bieži izceļas ar radikālām metodēm, piemēram, ultimātu izteikšanu saviem partneriem. Bet saimnieciskajos jautājumos viņi pieņem arī apšaubāmus lēmumus. Mans vārds ir Jānis Kincis, un nākamajās minūtēs es analizēšu visilgāk pie varas esošo partiju Latvijā – Nacionālo apvienību. Mūsu misija bija un ir veidot latvisku Latviju. Tā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā izteicās Nacionālās apvienības priekšsādātājs Raivis Dzintars. Nacionāla konservatīvais spēks kopš neatkarības atjaunošanas veidojies saplūstot 80. Gadu beigās dibinātajai Latvijas Nacionālās neatkarības kustībai ar partiju apvienību Tēvzemei un brīvībai. Vēlāk tam pievienojas jauno un labēji radikālāko jauniešu apvienība visu Latvijai. Tādējādi šis politiskais spēks parlamentā bijis pārstāvēts vienmēr. Iepriekšējā sasaukumā pat ar 17 deputātiem, tomēr no valdības vadīšanas viņi izvairījušies. Izņēmums 90. Gadu otrajā pusē vairāk nekā gadu premjers bija Guntars Krasts. Pēc Krasta attālināšanās no politikas, Tēvzemei un brīvībai LNK priekšplānā sāka virzīt viņa biznesa partneri un politisko līdzgaitnieku Robertu Zīli. Briselē Zīle strādā teju 20 gadus. Viņa pienākumi ir paplašinājušies, tāpēc saprotam, ka šajā reizē partija par premjera amatu kandidātu virzījusi citu cilvēku, un tas ir kādreizējais Latvijas reģiona apvienības biedrs, ilgadējais Siguldas novada mērs Uģis Mitrevicis.
Mans mērķis ir izveidot komandu, kas spēj veidot mūsu valsti par energo patstāvīgu, militāri labi sagatavotu valsti, kur ir labā kvalitāte izglītība, kur ir kvalitatīva medicīniskā aprūpe.
Mitrevicis konkurenti uz līderu vietu bija arī tikai nesen par ekonomikas ministru kļuvusī Ilze Indriksone un pirms viņas ministrijā saimniekojušais Jānis Vitenbergs, kur saimā ievēlēja no jau izdirušās partijas KPVLV. Vai jaunas sejas varētu liecināt par ambīcijām uz premjera krēslu, to vaicāju Rīgas Stradiņa universitātes profesorei politoloģijai Ilgai Kreitusei.
Nacionāli to jūt, ka bez viņiem būs grūti sastādīt valdību. Viņi īpaši priekšā negrib līst, jo stabilitāte prasa arī, lai tu neveiktu asas kustības un nesaņemtu asu kritiku. Un vēl viena īpatnība, ko viņi saglabā un ko viņiem piedod, ka nekad neviens no partijas līderiem nepretendē ne uz vienu posteni valdībā. Un neviens arī neprasa no viņiem, jo viņiem ir kultūra, viņiem ir brīvības cīņu varoņi, viņiem ir valoda, bet neviens neprasa, kā jūs politiski, kāpēc jūs nenonākat līderu pozīcijās, ja? Ne Dzintars, ne Dombrava, ne Iesalnieks, ja?
Kreitusis nosauktie politiķi nāk no radikālākā visu Latvijai flanga. Tomēr vēlēšana apgabalos līderi ir pragmatiķi. Ilze Indriksone būs saraksta līderi Kurzemē, Rīgas vēlēšana apgabala līderi būs saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kultūras ministrs Nauris Puntulis un saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Savukārt Zemgales pirmais numurs saimas deputāts Edvins Šņore pēc izteikumiem par krievu utīm kažokā pirms dažiem gadiem izpilnējās saimas ētikas komisijas publisku brīdinājumu. Kandidāti lokā ir vairums Nacionālās apvienības esošo parlamentāriešu, taču nav piesaistīti sabiedrībā zināmi cilvēki ārpus politikas. Arī publicists Rimants Ziedonis, Latvijas darba devēja konfederācijas eksperts Pēters Leiškalns un bērnu ķirurgs Dzintars Mozgas jau kādu laiku ir šīs partijas biedri. Nacionālās apvienības padarīto var vērtēt ilgākā laika posmā. Pie viņu panākumiem noteikti pieskaitāmi demogrāfijas veicināšanas pasākumi. Piemēram, atbalsts mājokļu iekārtošanai, subsīdijas mājokļu iegādēji daudzbērņu ģimenēm, sociālās iemaksas pensijai bērnu kopšanas laikā. Vienam no partijas līderiem, Imantam Parādniekam, pat tika izveidots īpaši premjera padomnieka postens demogrāfijas jautājumos. Trūkumi ir, bet par padarīto šajā jomā ir gandarījums, teica apvienības valdes loceklis Jānis Dombrava.
Faktiski nav jau neviens cits, kas ar šiem jautājumiem mērķtiecīgi strādātu. O apklājības ministrija to nav darījusi, premjera birojas es neticu, ka to būtu spējīgs izdarīt, mums atsevišķi ministrijas arī nav, nu, kas ir citās valstīs.
Vai šādam postenim būtu jāpaliek arī nākamajā valdībā, piemēram?
Es savā ziņā piekrītu Egilom Levitam, kurš teica, ka nu, kā minimums valstī būtu jābūt atbildīgajām personām par šīm ģimenes lietām, demogrāfijas lietām, un par digitālajiem jautājumiem.
No konservatīvām pozīcijām raugoties, par panākumu var uzskatīt Nacionālās apvienības pliķi Latvijas tiesu sistēmai, bez racionāla pamata izgāžot Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas ievēlēšanu augstākajā tiesā. Tādējādi saviem vēlētājiem Nacionālā apvienība parādīja, kā izrēķināties ar cilvēkiem, kuri uzdrošinājušies uz priekšu virzīt jautājumu par vienzimumu attiecību juridisko noregulējumu.
Ja Sanita Osipova vēlās nodarboties ar politiku, tad šogad notiks Saeimas vēlēšanas un Sanitai Osipovai es pieņemu ir visas iespējas kandidēt kādas liberālas partijas sarakstā, bet tiesu varā tiesnešiem tomēr vajadzētu būt politiski neitrāli.
Tā toreiz sacīja Nacionālās apvienības deputāts Jānis Ieselnieks. Viņa partija tobrīd saņēma arī asu publikas kritiku, tai skaitā no augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša, kura vadītā tieslietu padome bija vienbalsīgi atbalstījis Osipovas kandidatūru uz augstākās tiesas tiesneša amatu.
Tas ir novedis valsti būtībā konstitucionālajā krīzē. Varbūt tas ir tie skaļi vārdi, bet kādu signālu tas dod tiesnešiem?
Osipovai kāju aizlika priekšā, taču to pašu izdarīt ar vienzimumu attiecību regulējumu Nacionālajai apvienībai neizdevās. Ar Satversmes tiesas doto uzdevumu Saeima atsāks darboties nākamajā sasaukumā. Vēl viens spilgs gājiens Saeimā bija Nacionālās apvienības nesekmīgie centieni līdz pēdējiem brīdim novilcināt likumu pieņemšanu, lai Latvijas ebreju kopienai no valsts budžeta izmaksātu 40 miljonus eiro par holokaustā atņemtajiem un vēlāk neatgūtajiem īpašumiem. Tikmēr valdības gaiteņos partija pamatīgi sašūpoja koalīciju, kad maijā pēc uzvaras parkā notikušajām nekārtībām ultimāta veidā pieprasīja iekšlietu ministras demisiju, taču paši par to samaksāja, zaudējot uzņēmēju rindās popularitāti iemantojošo ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu. Šajā valdībā Nacionālā apvienība atbild arī par kultūras un zemkopības ministrijām. Vadīt zemkopības nozari uzņēmās par multiministru dēvētais Kaspars Gerhards, ekonomists, kurš zem Nacionālā konservatīvā karoga vadīs arī ekonomikas, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Ar vēlētāju atbalstu Saeimas vēlēšanās viņam nav veicies, tāpēc viņa vārda nav arī 13. un 14. Saeimas vēlēšanu zīmēs. Kad vides aizstāvji skaļi iebilda pret atļauju cirst jaunākus kokus, Gerhards šo ieceru pamato ar nepieciešamību saražot vairāk kurināmās šķeldes Latvijas enerģetiskās stabilitātes vārdā.
Ar šādu lēmumu tiek nodrošināta tomēr zinām stabilitāte tirgu un mēs varam vairāk vai mazāk ietekmēt gan šo cenu kāpumu, gan arī to, ka siltumgādes uzņēmumi varbūt droši, ka viņiem nākotnē būs šķeldi pieejami. Mēs arī esam gājuši uz nopietniem kompromisiem, ņemot vairāk vidas organizācijas iebildumus.
Ministrs publiski skaidroja, ka šķeldes ražošana turpmāk augs par 20%, bet žurnālisti ātri atrada kļūdas aprēķinos un prognozēja, ka ciršanas pieaugums dos tikai par 2,6% vairāk šķeldes. Nenotika arī iecerētās reformas valsts meža dienestā. Par šīs iestādes ģenerāldirektori bez konkursa iecēla Gerharda kādreizējo kolēģi Ainu Stašāni. Viņa plānoja mainīt modeli, ka katram mežzinim ir savs pastāvīgs uzraugāmais iecirknis, kā arī likvidēt reģionālās struktūra vienības virsmežniecības. Pret šīm izmaiņām publiskā vēstulē iebilda gandrīz visi meža dienesta darbinieki. Nespējot ar viņiem vienoties, Stašāni amatu nesen pameta. Zemkopības ministrijas darbu kritizējusi arī valsts kontrole. Revidenti atklāja, ka zemniekiem paredzētā Covid atbalsta nauda 35,5 miljonu eiro bija aprēķināta negatīvākiem scenārijiem nekā piepildījās. Tomēr nauda tāpat gandrīz pilnībā apgūta un daži uzņēmumi gadu beiguši ar lielākiem ieņēmumiem nekā pirms pandēmijas. Bez skandāla neizpalika arī ministrijas pāraudzībā esošā Latvijas valsts meža jaunās valdes izraudzīšanās. Paskaidrot, kā par valsts otra lielākā uzņēmuma vadītāja kļuva Pēters Putniņš, kurš vēl nesen tika padzīts no Finanšu kapitāla tirgus komisijas, lai noņemtu šaubas par naudas atmazgāšanas piesakšanu, prasīs arī premjers. Nozars ministrs šo procesu dēvējis par caurskatām, taču no šī jautājuma norobežojies. Tas bijis paredzami, vērtē profesori Ilga Kreituse.
Šis Gerharda kunga neveiksmes, viņš nesaista Nacionālo apvienību. Klusēt, kā tas viņš neskat. Redziet, tā ir zināma māka un zināma tāda viltība un prasme, kāpēc var noturēties politiskajā virtuvē visu laiku.
Pandēmijas laikā daudz diskutēts par Covid ierobežojumu politiku. Vienā svara kausā bija sabiedrības veselība, bet otrā uzņēmēji un valsts ekonomikas izdzīvošana. Viena no ierobežojumiem ilgāku laiku veikalos iegādāties tikai pārtiku un pirmās nepieciešamības preces, toreizējais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs atzina par kļūdainu.
Turpmāko divu nedēļu laikā šādi iespēja varētu būt, ka cilvēki var nopirkt gan sēklas, par ko ir daudz jautājumu sociālajos tīklos, gan darbarīkus pavasara darbiem.
Mēs izlīdzinām šīs iespējas, ja, un iespējas gan cilvēkiem iegādāties visus šos nepieciešamos produktus, gan uzņēmumiem strādāt visiem vienādos apstākļos.
Demisijas priekšvakarā Vitenbergs gan izpelnījās atbalstu no uzņēmēju organizācijām. Tas neskatoties uz novēloto atbalstu, īpaši Covid otrajā vilnī. Visbeidzot, Naura Puntuļa un viņa priekštecis tagad jaunās vienotības biedras Daces Melbārdas aizvadītais darba cēliens kultūras ministrijā visspilgtāk paliks atmiņā ar centieniem izkustināt akustiskās koncertzāles jautājumu.
Atdodot koncertzāles būvniecībai vislabāko vietu Rīgā, pie viena veicot arī otru darbību, proti atbrīvojoties no šī komunisma rēga.
Puntuls karsti aizstāvēja ideju koncertzālē paredzēt vietu bijušā komunistiskās partijas nama vietā Elizabetes ielā. Taču šo ideju noraidīja arhitekti, kuri pierādīja nojaucamās ēkas vēsturisko vērtību. Pirms tam kā nesamērīgi dārga noraidīt arī iespēju koncertzāli būvēt AB Dambī. Šobrīd valdība un Rīgas doma vienojušās koncertzāles vajadzībām pārbūvēt kongresu namu. Līdz ar to koncertzāles projekts vairs nav atrodams Nacionālās apvienības vēlēšanu programmā, tur izcelta dziesmu svētku kustības veicināšana un saglabāšana. Kultūras ministrijas plānos bija arī sabiedrisko mediju apvienošana 2024. Gadā, kas gan termiņa dēļ vairs nešķiet reāla. Tomēr daļēji mediju telpas un sabiedrisko mediju stiprināšana ir notikusi, ļaujot sabiedriskajiem medijiem aiziet no reklāmas tirgus un izveidojot tiem savu uzraudzības padomi, galveno redaktoru amatus un ombuda posteni. Latvija ir saglabājusi respektablo 22. Vietu pasaules preses brīvības indeksā. Tomēr tā ievērojami atpaliek no Lietuvas un Igaunijas, galvenokārt vāji finansēto sabiedrisko mediju dēļ. Nacionālās apvienības priekšvēlēšanu programmas latvisko apņemšanos blokā joprojām ir pārēja uz izglītību tikai latviešu valodā jauno bērnu dārza. Ir celti iebildumi pret imigrāciju, partija neslēpj, ka atpakaļ no ārzemēm gaida tieši latviešus. Enerģētikas jomā Nacionālā apvienība jau pirms 4 gadiem runāja par neatkarību no Krievijas dabas gāzes un kā veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu. Tiesa gan vēl šovasar ekonomikas ministra Ilze Indriksone kādu laiku neslēpa, ka nav zināms, kam īsti pieder Inčukalnā uzkurētā gāze un vai tās pietiks mājsaimniecība apkurē ziemā. Tagad gan tas ir apliecināts. Atšķirībā no citām partijām, Nacionālās apvienības īsajā programmā nav teju neviena skaitļa, ja neskaita punktu par 20% vairāk labas kvalitātes ceļu. Ir solījumi par senioru labklājības celšanu, samazinātu pievienotās vērtības nodokļu likmi Latvijai raksturīgiem pārtikas produktiem un ēdināšanas nozarei. Uz jautājumu, kādai jābūt nākamajai koalīcijai, Nacionālās apvienības valdes loceklis Jānis Dombrava atbild šādi.
Skaidrs, ka ir par katru cenu jāsaglabā esošais kurs, ko Latvija iet. Un to var izdarīt gan esošās koalīcijas ieturos, gan to papildinot ar kādiem partneriem vai varbūt aizstājot kādu partneri, ja kāds mazums nebūs ticis ievēlēts nākamajā saimā. Nu, es redzu, ka uz saimu kandidē vairākas partijas, kuras būtu gatavs to kuģi noteikti pagriezt kaut kādā prokrieviskākā virzienā, un tad šādas partijas, es domāju, noteikti nedrīkstētu laist pie varas. Ja viņi ir pārstāvēti saimā, tad viņiem ir jāsēž dziļā opozīcijā.
Jaunākajās iedzīvotāju aptaujās Nacionālajai apvienībai prognozēts pat virs 13% vēlētāju atbalsts. Šīm reitingu prognozēm piepildoties, Nacionālā apvienība kopā ar Jauno vienotību kļūtu par galvenajiem varas kodola veidotājiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.